Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Efa nandinika ve ianao fa ny voronkely izay mipetraka eny amin'ireny hazo ireny dia tsy mba matahotra ny anjerany avy eny ambony hazo na matahotra ny fahatapahan'ilay rantsakazo izay hipetrahany? Satria tsy amin'ilay rantsakazo na amin'ilay hazo no hametrahany fitokisany fa amin'ny elany. Lesona goavana no raisintsika amin'izany. Samy nataon'Andriamanitra anana ny maha izy azy daholo ny olona tsirairay ko matokisa ny tenanao. Tsy ilay fatokisa tena amin'ny lafiny ratsy no tiana olazaina eto hoe tsy mila nyfanampian'Andriamanitra sy feno heboebo a, fa izao no tiana olazaina: mino fa afaka manao zava-dehibe iray ianao, mianara mahatoky tena, aza miankina man'olona foana isaky ny misy zavatra tianao atao, satria indraindray dia mety tsy ho eo iny olona. Indray andro any dia tsy maintsy ho avy ilay andro izay hatrehanao toejavatra irery izay tsy azonao hialàna mihitsy. Ko matokisa tena fa mahavita izany ianao noho ny fanampian'Andriamanitra. Aza mora kivinin'ny hafa e, ary indrindra aza manakivy tena. Dia ombaka ny voronkely ve isika? Mahereza ary ka aoka hitombandaha isika ho an'ny firenentsika sy ny tananan'Andriamanitra, ary aoka Jehovah no hanao izay sitrapony.
Samuela faharoa toko fahafolo andiny ny faharoa ambin'ny folo. Amen.
Leartia
Miaraka mikunitsi tu
ahoana ny fahasalamako?
Aleo misoroka toy izay mitsabo.
Miarahabanao amin'ny fofon'ny fifaliana ny ekipa ny feon'ny fanantenana izay manolotra anao izao fandaharana ara-pahasalamana izao. Irariana indrindra mba hitondra soanao fenoana ny AWR. Dia samihary mankafy toko. Iresaka mahakasika ny aty indray sika anio izay taova anisany manana anjara asa goavana ao amin'ny vatantenantsika olombelona. Raha tsy resaka afa-tsy ny fandraisany ireo singa isan-karazana izay hoentiny ra avy any amin'ny tsinay sy ny fanadiovany izany a isika. Eo ihany koa ny fanafoanany a ireo poizina na toksina sy ireo singa hafa tsy mahasoa avy any amin'ny taova fandevonakanina. Ny sakafo mahasalama dia afaka manampy betsaka ny famerenana amin'ny laoniny hatrany a ny fahasalaman'ny aty. Fa mifanohitra amin'izay kosa ny zava-pisotro misy alkôla, ireo sakafo manankarena tavy sy proteina avy amin'ny biby dia tena loza manantanina ho an'ny aty ny fihinanana azy ireo. Raha tianao salama izany ny atinao dia efa nteny tsara ny sakafo hohanina. Anisan'ny aretina izay tena mpahazo ny aty ny fiangonany tavy. Lasa matavy izany a ny aty rehefa miangona ny tavy. Amin'izay fotoana izay dia miandronao amin'ilay taova aty ny tavy. Vokatr' izany dia lasa tsy miasa tsara intsony izy raha tokony hanadio ka dia lasa miamiombo ny aretina ka dia misimba hatrany hatrany a ireo selan'ny aty. Ka dia indro fa miakatra ambony ny tosika ao anatin'ilay sistema veineux portal izay mandray ny ra avy any amin'ntsinay fa tsy mandeha ara-dalàna intsony. Dia indro ihany koa fa manomboka miazona rano ny kibo ary dia misimba ihany koa ilay asany manafoana ny toksina na mpoizina. Azontsika tsaina amin'izany angambany a ny mety ho fiafaran'lay olona raha toka tsy mitandrina izy. Rentsika amin'izany ihany koa no mety anjony aty raha tsy kolokoloina izy io, izay aretina miatomboka ny fiangonany tavy avy ao amin'ny aty izany. Tena anisany mampatavy aingana ny aty a ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla. Fa ankoatran'izay ihany koa dia ny fahatavezana tafahoatra ilay antsoina hoe obesité izany dia mampatavy ny aty. Tsy izay ihany a fa ny olona mety atavy aty ihany koa dia ireo olona taizana retina na tratry ny diabeta. Eo ihany koa ireo mpihinana sakafo be menaka saturé na asidra matavy sy mpihinana sakafo be siramamy. Ny tsy fampin'ny antioksidan natoraly izay hita ao amin'ny voankazo sy ny legioma izany, izany hoe ireo olona tsy dia mihinana voankazo sy legioma loatra ihany koa dia mety anana retina matavy aty ihany koa. Mahafinaritra fa manana torohevitra mahasoa antsika trany dokotera Pamplona, satria efa rentsika teo ireo antony mety hahatonga ny aty hatavy dia afaka janona amin'ny alalan'ny sakafo miaro sy fanovana ny fomba fiaina ny fiangonany tavy ao anatin'ny aty. Inavy ary ireo sakafo mahasoa atoro ho an'ny aty? Ndreto ary ny céréale complète, ny voankazo sy ny legioma toy ny voaloboka, ny paoma, ny prune, ny cerise, ny pibasy, ny artichaut, ny oignon, ny choucroute, ny radis, ny tapioca, ny voamadilo, ny tantely ihany koa ny menaka oliva. Izany sakafo rehetra izany dia manampy ho an'ny fahasalaman'ny aty avokoa. Ankoatran'izay dia manampy anao indrindra hiady amin'ny fiangonan'ny tavy ao amin'ny aty a ity ranom-boankazo iray atolotra anao ity. Inona izany ranom-boankazo izany? Inona ny zavatra ilaina? Mila voanina viavy singany roa ianao. Raha toa ka tsisy voanina viavy a de soloana goavy iray. Voanina viavy singany roa izay azo alona raha maina loatra, alona ao anaty rano izany, de azo soloana goavy iray ihany koa raha tsy misy ny voanina viavy. Eo ihany koa ny voaloboka iray tasy, eo eo amin'ny 50 grama eo izay voaloboka iray tasy izay. Ny tsara kokoa dia voaloboka mainty no ampiasaina, satria ny voaloboka mainty izany a ny tena be antioksidan. Dia mila pamplemousse ihany koa anankiray, ka eo eo amin'ny 50 grama eo a ny fatran'ilay pamplemousse iray. Tsara kokoa raha le miloko mavokely a ny ao anatin'ity pamplemousse izay ampiasaintsika ity, ary radi singany roa. Eo eo amin'ny 5 grama eo a ny singany iray, izany hoe 8 grama eo izany a ny radi ilaina. Averiko ilay zavatra ilaina teo: voanina viavy singany roa. Alona izy io raha maina loatra, azo alona izany, aza manaza izany hoe maina be ilay izy a fa azo alona izy raha maina loatra. Singany roa no ilaina, dia raha toa ka tsy misy voanina viavy a dia goavy. Goavy iray dia ampy. Dia voaloboka iray tasy, eo eo amin'ny 50 grama eo eo. Tsara kokoa raha voaloboka mainty no ampiasaina. Dia pamplemousse iray eo amin'ny 50 grama eo. Ary tsara ihany koa raha toa ka ilay pamplemousse miloko mavokely a ny ao anatiny no ampiasaina, ary radi singany roa eo eo amin'ny 8 grama izay singany roa izay. Mariana ilay goavy izany a dia eo eo amin'ny 100 grama eo eo izany no ilaina. 100 grama eo eo. Ahoana ary no fikarakarana ity ranom-boankazo mahasoa ity? Voasana ny aviavy sy ny pamplemousse ary avela anaty fitaovana fangalana ranony na mixeur izany miaraka amin'ireo fangaro hafa rehetra. Rehefa voapotika, voapotsitra tsara daholo izy ireo a dia tatavanina. Dia izay a ny ranom-boankazo azo. Azonao amamina izy io a raha tianao. Azonao amamina izy a raha tianao, fa ny tsara indrindra na mamina azy a dia ny stevia. Veriko voasana ny aviavy sy ny pamplemousse dia alefa anaty fitaovana fangalana ranony, dia afangaro amin'ireo zavatra hafa ny tasaintsika ireo a, ny radi izany, ny voaloboka, dia avy eo mixena tsara, pitena tsara izany a na potserina, dia rehefa vita izay a dia tatavanina, dia azotroana vetrany a ilay ranony voankazo. Azonao mamina kely ihany koa izy, fa ny tsara dia ny stevia no anamamina azy. Mety tsara ho an'ny olona diabetika ity ranom-boankazo a natao a anatsarana ny aty ity. Manantena izahay a fa ikendry sy kolokolo izay ahatsara ny fahasalamanao ianao, indrindra fa ilay taova aty. Isaorana indrindra dokotera Georges Pamplona ny zarany mahasoa ny taova aty ho antsika rehetra. Ankasitrahana mandrakariva ihany koa ny fanarahanao ny AWR ary irariana ny ampiaranao izay rehetra renao ka mahasoa. Ny farany eto indray ary ny fandaharantsika ara-pahasalamana jedidiasy izo hanitra no ny farimbona na hatotosa izany, samy makosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika. Mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny tenanay pastora Razafinatovy Narson Gilbert dia faly de faly tokoa tafahaona amintsika rehetra indray amin'izao onjam-peo izao, ary iara-anatona mpinoana ny siza fiandrianan'Andriamanitra isika amin'ny fotorotoro amin'ny fanamangorakoraka ary amin'ny mpanetretena tanteraka, satria Andriamanitra manohitra mpiavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetritena. Hiaraka hivavaka isika. Tompo malala, Andriamanitra mpamorona sy mpahary izao rehetra izao, tao anatin'ny enin'andro ary indray andro arabaky teny efatra amby roapolo ora tsirairay avy, misaotra anao zahay mbola manome tombontsoana indray hanatona anao amin'ny mponoana. Zay rehetra manatona anao tsy mba ho lavinao, na oviana na oviana, misaotra ny amin'ny nanorenanao ny tokantrano voalohany indrindra ny Adama sy Eva. Misaotra ny amin'ny fitiavana nataonao tamin'ndraha lehilahy sy tamin'ndraha vehivavy. Efa hitanay teto ireo dingana enina isoroana ny fisaraham-panambadiana ho jerenay tsirairay ireny amin'ity fandaharana ity. Tompo malalo, tsy miafina aminao ny famelezana azy ataon'ny satana amin'ny mpivady ny tokantrano tsirairay avy maneran-tany nandritry ny tantara. Vonjeo tompo ny tokantrano tsirairay avy, ary izao famelabelarana izao dia ho asianao ny sira ny fananao masina ary ny fenonao ny fahasoavanao. Andray anjara be dia be eo amin'ny famonjena ny fiainan'ny mpivady sy ny fiainan'ny tokantrano tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny mpiaino malala zava-miafina lehibe ny fanambadiana. Efesianina toko fahadimy ka ny andininy faharoa amby telopolo. Nahoana moa ny zava-miafina lehibe? Fa hitantsika teto fa Kristy sy ny fiangonana izay iray ihany, satria Jesosy Kristy no lohany ary ny fiangonana no vatantena. Ka izay indrindra no hamelezan'ny satana ny fanambadiana, ka izay no anton'izao resadresaka izao. Averintsika kely aloha ilay dingana enina. Voalohany, manao fanekenana voady masina fa tsy manandrakandrana fotsiny. Faharoa, mikolokolo ny fifandraisam-pitiavana. Fahatelo, manambara ny fitiavana, maneho ny fitiavana, milaza ny fitiavana fa tsy atao anyeritreritra na ho eritreretina fotsiny. Faefatra, mitahiry ny lalam-pifandraisana isokatra, mahay mifandray tsara. Fahadimy, mametraka ny fanariany vady ho ambony ny fanariany tena. Ary faenina, isan'andro miaraka mivavaka. Dia ho jerentsika ary ny voalohany, manao fanekenana voady masina fa tsy manandrakandrana fotsiny. Be dia be ne no milaza hoe andramako aloha, andramako aloha, izako toetra aloha, zay vo inoko fa hoe andeha tsara io. Eo anie ianao dia ahita felatsiny foana, ahita fanamarina tena foana, satria hiasa mafy mihitsy satana noho izany. Aoka tsy ianao an'izay fanandrakandramana fotsiny izay, fa sady manimba anao izay, manimba n'ilay vehivavy, manimba n'ilay lehilahy andrakandramanao. Dia io ary satana fa ae ohatrany tsy mety le izy, ohatraohatran'izao le izy. Fa aoka anao fanekena, fanekena fanambadiana, manao hoe manao fanekena voady amin'ny fiainako aho, ary ianao zay rehetra takiny zany hampandeha ny fiaina mpanambadiana, ny fiainanay mivady. Zay zany ny amin'ity dingana voalohany ity. Eto zany isika dia manontany tena ihany ny amin'ireny hoe mizahatoetra, mizahatoetra ireny. Mampieritreritra satria indraindray dia fanapotena, fampietrena ny voninahitry ny an-daniny ilay izy, satria ahita, averiko ndray mandehanay, ahita fanamarina tena foana, ahita fialatsiny foana hoe ka izao le izy, ka zao le vehivavy, ka zao lay lehilahy. Aoka atao voady masina io. Fa Andriamanitra miditra an-tsehatra rehefa manao voady masina ianao ka mahatoky amin'izany. Faharoa, rehefa mandrefa nampa-kevitra ary ny olona iray na raha lehilahy na raha vehivavy, dia aoka ireo sela cellule nerveuse zato lavitrisa ao amin'ny atidoha, cellule nerveuse 100 milliards ao amin'ny atidoha, ireo sela ao amin'ny atidoha hanao izany fanapaha-kevitra izany. Raha misy 100 milliards ny cellule nerveuse ao amin'ny atidohantsika ao, ny olona mahay indrindra dia ny ampahafolony izay ihany ny tena nampiasainy. Ny olona mahay indrindra zany hoe 10 milliards zany, dia makaiza zany ny 90 milliards? Zany hoe ren'le dondrodondrona ireny zany, le tsy mahay ireny zany, tsy fantatro hoe 1% ve sa 2% sa 5% no ampiasainy. Io dia ny sitrapontsika ihany io ny finiavantsika. Rehefa ampiasaintsika izany cellule nerveuse izany, dia miasa izany cellule nerveuse izany. Ka rehefa manao fanapaha-kevitra ary ny lehilahy iray fa hanao voady masina ho tia vehivavy iray, rehefa manao fanapaha-kevitra ny vehivavy iray ka hanao voady masina ho tia lehilahy iray, dia aoka ireo cellule nerveuse, ireo selan'ny atidoha zato lavitrisa ireo no ampiasaina. Aoka zany ikoriana any amin'ny atidoha rehetrarehetrarehetra tsy misy avakavahana izay voady masina izay. Fa telo, Andriamanitra mihitsy anie no ny teny fa mahery de mahery ny sitrapontsika olombelo. Genesis 13:5, vita ny safotrano, nanao tilika ambony papelana de nrarana aza ireo taranak'olombelona taorina ny safotrano. De nikororoan'Andriamanitra ny fiteniny, de hoy Andriamanitra eo amin'ny Genesis 13:5, anaran'i Jesosy: ary hoy Jehovah, indro iray foko ny olona sady iray fanonana izy rehetra, ary ity vao fiandohan'ny ataony, koa izao de tsy hisy azo sakanana na inona na inona zay saintsainy atao. Tsy hisy azo sakanana na inona na inona zay saintsainy atao. Rehefa mba manompo maso amin'ireny karazana film maro be ireny isika, rehefa manao ndray mijery ny vokatry ny fandrosoana maneran-tany isika, ireo teknôlôjia, na eo amin'ny lafi ny ara-fizika, na ara-medisina, na ara-pifandraisana, na ara-chimia, na amin'ny lafiny rehetrarehetrarehetrarehetra mihitsy, dia tanteraka io tenin'Andriamanitra: tsy azo sakanana na inona na inona zay saintsainy ny atao. Raisintsika amin'ny lafiny tsara zay zavatra izay eo amin'ny sehatra fanambadiana. Rehefa saintsaintsika atao ny fanambadiana, rehefa saintsaintsika atao ny hotia olona iray, dia aoka tsy ho azo sakanana ny amin'izany isika, na iza isakana, na iza isopatra, na iza andrava amin'ny fikasana rehetra sy amin'ny tetika maro samihafa, de tsy azo sakanana isika. Raha izay ene no ijoroniny lehilahy iray mitiany vadiny, dia tena ho mafiorona tsy azo zongozonona ny fanambadiana. Raha izay no ijoroniny vehivavy iray mitiany vadiny, dia tsy hisy asoparana, tsy hisy fanombana, tsy hisy fandravana otody amin'izay kendreniny ratsy saina azy na de kely azy. Tsy hisy azo sakanana na inona na inona zay saintsainy natao. Ary farany, eto amin'ity dingana voalohany ity hoe manao fanekena voady masina fa tsy fanandramana andrakandramana fotsiny, vakitsika ny Salamo 7:7. Salamo 7:7, anaran'i Jesosy: tafatoetra ny foko. Andriamanitra ô, eny, tafatoetra ny foko. Zay zany ny tokony ho ambara eo amin'ny fanekena ataon'ny lehilahy iray amin'ny vadiny, ataon'ny vehivavy iray amin'ny vadiny. Tafatoetra ny foko. Tsy mivezivezy toy ny firaka takalo intsony, tsy manao lolo mitety vonindraozy intsony. Tafatoetra ny foko. Raha izay tokoa no teny ambara, ary indro fa tsy azo sakanana zay tiana atao eo amin'io fanekena voady masina efa nitononona io, ary indro fa ny sela 100 milliards, cellule nerveuse 100 milliards ao amin'ny atidoha, dia koriana an'izany rehetra izany dia azo antoka tokoa fa tsy isy fanambadiana izay mirona ho any amin'ny fahasimbana na ny faharavana ka ho tanteraka amintsika rehetra izany noho ny fahasoavany tompo hivavaka isika. Misaotra tompo malala ny amin'izay famaoboasana ny dingana voalohany izay isoroana ny fisaraham-panambadiana ampioariny tsirairay avy tsy anao anandrakandrana fotsiny ka manimba ny voninahitry ny an-daniny mampiletsy ny maizy ny an-daniny fa tena hanao voady amin'ny fahamatorana tanteraka ka ampiasa ny cellule nerveuse 100 milliards ny selo amin'ny atido 100 lavitra izy amin'ny fanaovana an'izany voady fanekena izany sy filazana mahitsy mazava ny amin'izany fitiavany ny vadiny izany ka tsy ho azo sakanana ninoninona saintsainy eo amin'izany fanambadiana izany fa dia ampivoatra ary ampivelatra ary ampamirapiratra izany fanambadiana izany ny lahy sy ny vavy ary tokony iteny manao hoe tafatoetra ny foko tafatoetra ny foko engany ny mpivady tsiraray avy raha lehilahy raha vehivavy anatanteraka an'izany eo ambany fitarihan'ny fananao masina amin'ny anaran'i jesosy amen.
Feo fanantenana.
Tarika feo iray.
Ny fanamadiana de tsy mba kilala
Fikambana nulu tu Nifane mahazoa fahendrena,
mahazoa fahalalana.
Fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana, fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena. Arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatrero lavitra, ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina.
Dia tsy atao ambany maso tsy hita tao vatan'olona tokoa ianao mpiainina akaiky hodinana tao ravintsofina, fa ankafaliana anao anolorana anao ny arabo mbampirerentso ary manonina min'ny fitahiny tompo ho anao mandrakariva koa izahay eto amin'ny fandaharana. Miaraba anao namana rilahy.
Dia ankaravona tokoa no hiarabana anao mpiaino, ka ataoko tahaka ny rasanakoho ny mpianakavy ny araba tolotranao, ny lehibe manana ny azy, ny tanora tsy very anjara ary ny kilonga madinika tsy diso tandrify e. Dia ho samy ho ampiko ny fahasoavany avokoa ny sika rehetra. Miarabanao namana Joela Antoarimisa. Eny ary, mialohan'ny rosontsika amin'ny fandaharana dia andeha hiara iombom-bavaka aloha isika.
Tomporainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Falindray izahay manolotra ny fisaorana ho anao noho ny fitantananao ny fiainanay sy noho ny tombonandrom-pahavelomana mbola omenao anay mandraka ankehitriny. Ho anao mandrakariva ny dera sy ny aja ary ny voninahitra. Mamela ihany koa ianao ny helokay noho ny atsiramana vitanay izay tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Dia ho vita fihavanana aminao anie izahay no mifanelan'ny alalan'ilay Kristy Jesosy tamin'ny alalan'ny rany. Koa indro mbola apetraka ifeno eo ambany fiahinao ihany ny fiainanay, ka ny olana rehetra anie dia hisava ary ny afaliana sy ny aravona kosa dia tovony aminay isan'andro isan'andro. Dia tehirizo mandrakariva ho anao izahay mandrapiverinao eny aminao ny lanitra. Dia tonoany izany vavaka izany Jesosy noho ny amin'ny anaratsoinao mavonjy. Amen.
Fisaorana, fankasitrahana, fankatelemana mandrakariva no atolotranao namana Joela Antoarimisa tamin'ny vavaka nentinao teo. Inoana fa niara-ny ombom-bavaka tamintsika koa ny mpiaino antsika. Izay ary no ela fa inona indray no masaka azontsika atolotra ny mpiaino anio namana Joela Antoarimisa.
Anio izany sika dia iresaka ihany makasika ny maltraitance na lay atao hoe fanabiazana tsy mahombona ratsy, ka ny maltraitance sexuelle na fanabiazana ratsy ara-pilana ara-nofo no ataontsika sy horesantsika amin'ity anio ity namana rila. Dia izy io zany dia azo tsorona amin'ny hoe herisetra ara-pilana ara-nofo.
Dia ahoana indray ny mahakasika an'izany namana Joela Antoarimisa? Ahoana ny fanasokajiana azy a sy ireo izay tsara ho fantatra mikasika an'izany?
Ity maltraitance sexuelle ity namanana rila na lay herisetra ara-pilana ara-nofo dia ireo fihetsika na ireo fomba rehetra ka maneho fanararotana ara-nofo atao amin'ny zaza na ihany koa atao amin'ny olona. Ka io fanararotana ara-pilana ara-nofo io a dia atao hoe azo sokajiana ro mazavatsara. Voalohany amin'izany a dia ny fitarihana na famporisihana ataon'ny olona iray a anao sy anatanteraka firaisana ara-nofo amin'ny zaza latsaka ny 18 taona, izay azo adika ho fanolanana ilay zaza mihitsy a izany fihetsika izany. Izany hoe fitarihana na famporisihana na fanerena ilay zaza lasaky ny 18 taona hiara-mandry sy hiara-no firaisana ara-nofo miaraka amin'ilay olona zany a na miaraka amin'ny olo-kafa ity sokajy voalohany ity.
Ia, ariana le sokajy faharoa namana Joela Antoarimisa?
Ny sokajy faharoa zany dia fampiasana zaza latsaky ny 18 taona anao firaisana ara-nofo na anatanteraka na iray ara-nofo amin'ny olona be taona kokoa noho izy na noho ilay zaza zany. Na koa lafiny anakiray mba ampifalifaliana ilay olona be taona no mahatonga an'izay, zany hoe terena zany natariana la zaza latsaky ny valo ambin'ny folo taona, anao firaisana raha amin'ny olona be taona kokoa noho izy mba hampifalifaly n'ilay olona be taona noho izy. Fa ao anatin'izay koa zay zavatra sady mampalahelo mamenatra namana rila, dia mba hazahoan'ilay olona paprisika vola avy amin'ny alalan'izany firaisana ranofo zay ataon'la zaza amin'la olona be taona zany. Matetika izy io dia ndray aman-dreny no mampanao zany na mpinamana na sinisisa sinisisa. Ary izy tya dia tsy azo atao mihitsy na de hoe efa mihoatra ny valo ambin'ny folo taona aza ilay zazavavy. Ary ny tsara tsindrina koa namana rila dia misy aza na ny zatovolahy dia tratra nyity famporisena zay ataon'ny olona anao firaisana ranofo amin'nyity.
Ia, mbola azo lazaina hoe fanararotana ranofo ihany ve lay fihetsika raha toa manome volana zavatra, raha toa manome volana zavatra lay olona niarana ilay mpanararoatra?
Io fanararotana ara-pilana ranofo io zany a namana rialahy zay ahitana fanomezana vola na fanomezana onitra na zavatra homena ho an'lay zaza niaran'lay fanararotana izay amin'izay fotoana izay dia noverina ho toy ny entam-barotra amidy aloha ilay zaza. Raha izay no mitraika dia azo lazaina hoe fanerena ilay zaza ivaro-tena izay seho izay, na koa anao an'ilay atao hoe fizahan-tany mamofaty, na fanerena ilay zaza anambady olona aloha na dia tsy mbola tonga ao anatin'ny sehatry ny fanambadiana azy ilay zaza, dia azo lazaina hoe terena ilay zaza zany anambady an'ilay olona mialoha dia tambazana vola ao anatin'izay.
Ia, zany hoe azosokajinao ao anatin'ny fivarotana an'la zaza mihitsy zany zay.
Ehe, de zay mihitsy ilay izy namana rila tena ohatrany hoe mivarotra zaza mihitsy zany la olona raha manao an'izay fihetsika izay. Ary matetika ho any ray aman-dreny a no manao an'io a fihetsika io. Fa ny lafin'ny faharoa dia rehefa tena jerena ireo fihetsika ireo mety hoe ataon'ny ray aman-dreny na ataon'ilay mpanararoatra, dia azo lazaina hoe fandikan-dalàna aloha zany le izy. Efa nyresantsika foany zany ombenimbeny tao anatin'ny fandarana. Ary azo adika ho famoanana ny fahalalahan'ilay zaza sy ny fahafahany misafidy izay tiany, zany hoe ny safidy n'lay zaza mihitsy sy ny fahalalahany zany no ararotina sy foanana ao anatin'izay fotoana izay. Satria azo lazaina fa herisetra ara-pilana ara-nofo sy fanerena arahana fampitahorana sy fandrahonana izany fihetsika ampiarina amin'ilay zaza zany. Mino fa dadidinao zay fihezan-dalàna zay namana rialahy.
Ia, zay fihezan-dalàna zay moa zany a de faiziny lalàna mihitsy araka ny lalàna fa 7 arivo tsipika aotra 8:30 tamin'ny 4 Janoary taona 8:30 zay miady sy manohitra ny fampiasana zaza hanao ilay fivarotany tena sy hanao ilay fizahan-tany mamofady.
Marina de marina mihitsy zay namana rialahy, misaotra anao ny amin'ny fampatsahivana n'ilay lalàna zay nolazaina teo.
Ankoatran'izay voalazanao zay ihany na manajoelantormisa, inona ihany koa moa zany a no fihetsika na fomba tsy azo atao mifandraika amin'ity fanararotana ara-pilana ara-nofo ity?
Fanamariana sy fanampanazavana no tiana atao zany eto namana rialahy. Satria misy tokoa ny tsy mahalala ireo zavatra lazaina zay lazaiko manaraka eto zany, de tsino zany fa azo lazaina ho fandikan-dalàna sy vitarehana ny zaza anao firaisana ranofo ihany koa ny fampijerena azy ireo boky na gazety misary mamofady, na boky amin'ny gazety manaitra ny filany, na mampijery azy sary mamofady, na ihany koa mampijery azy sary na karta postale misy sary vetaveta ohatra. De eo ihany koa ny fampijerena azy kasety na video na VCD a mirakitra an'izay sary mamofady zay izay mitarika ilay fanararotana ara-pilana ara-nofo.
Fa ankoatran'ireo ve namana joelantormisa mety mbola misy azo ambara ihany ko?
Tsy ireo ihany fa voararany lalana ihany ko ny fampiasana voambolana mitarika ho amin'ny filana ara-nofo na ny mandrahona na mitaona ny kolaka ilay zaza anao firaisana ranofo. Ary tsy ireo hoe manatanteraka ilay filana ranofo ihany no voararany lalàna na manarila, fa de mbola vao any amin'ilay fikasana fotsiny asa de efa mahavoasazisahady ilay olona zay manatanteraka izay hevitra izay. De eo tany koa de tiako ny manamarika fa voararan'ny lalàna ny fanaovany ray aman-dreny sy ny zanany firaisana ranofo.
Mazava mihitsy aloha zay.
Hitombenombena zany amin'ny ainao manjery sy boky mangazety ireny na manarila, hitantsika hoe misy ray aman-dreny manolana ny zanany sy ny sisa sy ny sisa.
Ia.
Fa voararan'ny lalàna toy izany ihany koa ny fanaovan'ny mpianada firaisana aranofo. Izay asokajiana ho fanararaotana ara-pilana aranofo izany fihetsika izany, satria misy mantsy hoe mpianada mpianaka de tamatambazany reo dia manao an'izay firaisana aranofo zay.
Ia, araka ny fahitanao azy na manajoelantor misa, inona ny tena mampirongatra ity fanararaotana ara-pilana aranofo atao amin'ny zaza na atao amin'ny olona iray ity?
Raha araka ny fahitana azy aloha na manarelahy dia ao ny tsy fahalalana onony, misy olona zany tsy mahalala onony, de indrindra ireo olona efa lehibebe. De eo ihany ko a ny fiparitahan'ireo horonantsary mamofady isan-karazana kehitriny. Tsika mahita an'ireny hoe toerana fanaovana video ireny, any zany tsy voarara intsony ny fijerena an'ireny. Eo ihany ko a ny zavatra hita ao amin'ny Facebook ny ao amin'ny internet isan-karazany. De afaka mijery reny zany avokoa zany ny olona zay te hijery rehetra, na olon-dehibe na zaza, dia anisany mampirongatra an'izany filana sy fanararaotana ara-pilana ara-nofo izany toejavatra izany. Fa eo ihany koa ireo ray aman-dreny izay manao ampivelomana mihitsy amin'ny fivarotana an'izany ny anao firaisana ara-nofo amin'ny olon-dehibe kokoa no ilay zaza zany. Zay zany dia anisany mampirongatra an'izy io ihany koa na aminarilahy. Fa lazaina fa tokony ny anton'io zany dia ireo ray aman-dreny mihitsy no milaza fa tokony anampy azy nylay zanany eo amin'ny fiainana, satria efa mihasarotra sy mihalafo ny vidim-piainana. Dia anisany anyireny ray aman-dreny mihitsy a io toezavatra anankiray io. Fa anisan'ny mamevahana n'io fanararaotana ara-pilana ranofo ihany koa dia noho ny fitiavan'ireo zatovovavy lamody ka mivarolavo any amin'ny fivarotantena no everi ny fahavahaolana azahoana mividy ilay lamody zany. Fa ny tena zava-dehibe dia ny tsy fandraisan'ny ray aman-dreny ny adidiny eo amin'ny zanany no tena antona ray mampirongatra ilay fanararaotana ara-pilana ara-nofo, satria tsy fantatry ny ray aman-dreny intsony ilay atao hoe role, attribution, responsabilité sy ny mission zay miandry azy zay miteraka tanjona eo amin'ny fampivoarana sy ny famolavolana any zanany.
Ya, ankasitrahany ianao namana joelantor misa tamin'izay resaka ny fanaovana teto izay. Inoana fa mbola itoy satria mahaliana loatra ilay resaka. Eny ary, na mamy aza ny resaka ny fotoana tsy hahafahana manotraka dia andeha ny mandra-piona ho amin'ny manaraka no apetraka dia samy ho tahinjanahary avokoa e.
Veloma tompoko.
AWR telefony 034 06 787 62 033 84 313 37 032 75 379 74.
dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Ny fiadanana avy amin'ny tompony eo aminao. Inona ny vita? Ho fantarintsika ny valiny hoe inona ny vita. Tsy aivina fa ao anatin'ilay lohahevi-dehibe hoe ilay fotoana iseho ny voninahitra, ny hazo fijaliana sy ny fitsanganana amin'ny maty iso lohahevitra idiniantsika androany izao. Manasanao andao hivavaka isika. Raha anaiza any an-danitro, mankasitraka anao izay satria ianao no mpiahy anay. Ankehitriny izay handinika ny tantaran'i Jesosy Kristy, mangataka ny fanahymasinao ilay mpananatra izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Araka ny hita ao amin'ny Jaona toko fahasivy ambin'ny folo, dia ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Jaona toko fahasivy ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo dia nanisy soratra tamin'ny teny latinina, teny grika sy teny hebreo teo amin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy. I Pilato nanao hoe Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'i Jiosy. Naniry hanova ilay soratra ireo mpitondra fivavahana, kanefa tsy nety nanao izany Pilato. io soratra io no vavolombelona mangina nanambara ny fahamarinana momba an'i jesosy ary marika fa teo amin'ny hazo fijaliana tokoa no nametrahana an'i jesosy ho eo amin'ny seza fiandrianany ay mahampanjaka azy indro jesosy ilay tena mpanjaka ny marina ilay mpanjaka an'i jiosy ny antona teo amin'ny hazo fijaliana toy ny olomeloka zao ny voalazandra matoy ilay no ahy ty ilay mpanoratra kristianina ao amin'ny bokyny mitondra ny lohateny hoe ilay fitiavana mandresy ka ny pejy raika amby roapolo senjato nisy hery ambony noho ny an'ny pilato na ny an'ny jiosy nitarika ny fametrahana ny soratra teo ambonin'ny lohan'i jesosy tamin'izany fomba izany ny fitondran'andriamanitra dia natao amoa fo ny fisainana ka hanosika azy hamakafaka ny soratra masina andevaka itsika izay voalazany jaona toko fahasivy ambin'ny folo dia nyandininy fa dimy amroapolo ka hatramin'ny fahafito amroapolo jaona toko fahasivy ambin'ny folo andiny fa dimy amroapolo ka hatramin'ny fahafito amroapolo amin'ny anaran'i jesosy ary nijanona teo akaiky ny hazo fijalian'i jesosy ny reniny sy ny rahavavindreniny maria vadin'ny klopa sy maria magdalena ary no nihitan'i jesosy ny reniny sy ilay mpianatra tia nijanona teo dia hoy izy tamin'ny reniny rahavehivavy indro ny zanakao ary io koa izy tamin'ilay mpianatra indro ny reninao ary tamin'izany ora izany dia noraisin'ilay mpianatra ho any aminy izy hitantsika eto fa anisan'ireo nijoro teo ampotitry ny hazo fijaliana tamin'io fotoana io jaona ilay mpianatra malala sy i maria renin'i jesosy ary ny hafa ihany koa taona maro talohany io nefa nilazany simeona ifanandramana mangidy io rehefa nentin'i josefa sy maria tao amin'ny tempoly jesosy mba hatolotra ho an'ny tompo efa ho faty izao jesosy no miteny amin'ny reniny hoe raha vehivavy indro ny zanakao ary amin'jaona hoe indro ny reninao da ndeha toy izantsika ao amin'ny andiny fahavalo amroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo jaona toko fahasivy ambin'ny folo andiny fahavalo amroapolo ka hatramin'ny fahatelopolo ary rehefa afaka izany dia fantatr' jesosy fa efa vita ny zavatra rehetra tamin'izay mba hahatanteraka ny soratra masina dia hoy izy mangetaheta aho ary nisy bakoly feno vinaikitra nipetraka teo ary nisy sponsy feno vinaikitra notohizany tamin'ny sopaka nataony tamin'ny vavany ary rehefa nanandrana ny vinaikitra jesosy dia nanao hoe vita dia nanondrika ny lohany izy ka nanolotra ny fanahiny ilay matoanteny grika hoe teleo izay midika hoe mamita na manatanteraka na manatontosa izay ampiasaina amin'ny andiny fivalo amroapolo ihany ao amin'ilay andalateny hoe efa vita ny zavatra rehetra no ampiasaina ihany koa amin'ilay andininy hoe vita ankoatraray dia misy teny grika mifandray aminy koa dia ny hoe tele eo izay midika hoe mamita na mandavorary hita miverimberina ao amin'ny andiny fahavalo amroapolo ilazana ny fahatanterahan'ny soratra masina mba hahatanteraka ny soratra masina na dia mampivarahontsana aza ny toejavatra teto dia vita ny zavatra rehetra tontosa sy tanteraka rehefa niteny jesosy hoe vita dia nahavita sy nahatanteraka ny asa na ny rahany ray azy izy ho anao kosa rehefa miteny jesosy hoe vita midika inona ho anao izany inona no vita ary ahoana no fisehony izany eo amin'ny fiainanao vita avokoa tomombana avokoa izay rehetra ilaina mba ahavoavonjy asy ianao ny safidiko sy ny safidinao tokana ihany no any afaka manova izay ho anjarako sy anjaranao mandrakizay ivavaka isika rainaizany an-danitro misaotra fa naseho anao anay ny sandan'ny famonjenanay midika izany fa lafo dia lafo tsy haitombanana eo masinao izahay noho izany ampio izay atakatra sy atsapana izany ka izany nanosika anay ianao safidy dia safidy tsara hitondra anay eo amin'ny famonjena misaotra anao mamaly ny vavaka amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.